Aici Radio Europa Liberă, ascultați Pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Cercescu. Scandalul din jurul președintelui Curții de Conturi, Marian Lupu, acuzat de o subalternă de un act grav de hărțuire sexuală, a readus în discuție această problemă a hărțuirii sexuale la locul de muncă. A faptului că mulți angajați evită să raporteze hărțuirea de frica unor represiuni sau pentru că nici nu realizează că au fost victime ale unui act de hărțuire sexuală. De partea cealaltă, angajatorii până recent nu erau obligați să se ocupe de informarea angajaților despre ce înseamnă hărțuirea sexuală, cum se pot apăra și cum poate fi sancționată. Un subiect de care s-a ocupat și corespondenta Europei Libere, Silvia Rotaru. Cazul lui Marian Lupu, președintele Curții de Conturi, acuzat acum de o subalternă de hărțuire sexuală, a readus în atenția publicului această problemă a hărțuirii sexuale la locul de muncă, deși este o problemă veche și persistentă. Iar Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a dat recent publicității un studiu la care te-ai uitat. Silvia, care sunt concluziile acestui studiu legat de cazurile de hărțuire sexuală?
Studiul a fost realizat în decembrie 2022, ianuarie 2023. Este un studiu cantitativ. Potrivit studiului, mai întâi vreau să spun că formele de hărțuire sexuală, potrivit studiului, au fost împărțite în trei forme: subtile, medii și grave. Și potrivit studiului, până la 10% din angajați s-au confruntat cu fenomenul hărțuirii sexuale la locul de muncă, iar 64% dintre ei s-au întâlnit cu forme subtile, adică cei mai mulți dintre respondenți s-au întâlnit cu forme subtile. Formele subtile înseamnă priviri nepotrivite, gesturi de ochiate, limbaj și glume cu conotație sexuală și îmbrățișări fără permisiune. De cele mai multe ori, angajații nu consideră aceste exprimări drept hărțuire, fapt ce determină un nivel redus de raportare. O pătrime din angajați-angajate spun că s-au confruntat cu forme medii de hărțuire, printre care atingeri nepotrivite, întrebări indiscrete despre viața privată, sărutări fără permisiune, invitații la întâlniri amoroase, mesaje și comentarii necenzurate pe rețelele sociale, avansuri nepotrivite pe site-urile de socializare și postarea pozelor în ipostaze indecente. Foarte puțini oameni, peste 11% dintre respondenți, s-au confruntat cu forme grave de hărțuire sexuală, cum ar fi cerința de a avea relații sexuale în schimbul unei recompense, amenințări pentru a avea relații sexuale și aplicarea forței pentru a întreține relații sexuale.
În ce măsură persoanele care sunt victime ale actelor de hărțuire sexuală își dau seama că este vorba de un act de hărțuire și în ce măsură știu că ar putea să apeleze la angajator, în cazuri mai grave, la poliție?
Formele subtile de hărțuire nu sunt de cele mai multe ori raportate, iar formele grave să ajungă și în vizorul procuraturii generale. Femeile se confruntă mai des cu acest fenomen.
Sunt angajații educați, să spunem așa, și angajatorii, când vine vorba despre hărțuire sexuală, ca să poată să-și dea seama ce au, ce nu au voie, care sunt limitele, respectiv ce pot să facă pentru a se proteja?
Nu există studii. De fapt, fiecare angajator ar trebui să-și educe angajații și asta, sigur că depinde de angajator, dar potrivit studiului, bărbații nu prea cunosc ce înseamnă hărțuire sexuală și nu se informează. Pentru că femeile sunt cel mai mult supuse hărțuirii sexuale la locul de muncă, ele și sunt mai informate decât bărbații și se informează mai ales de pe rețelele sociale.
Ai spus la început că aceste acte de hărțuire sexuală au fost împărțite, să spunem, în trei grupe în raport cu gravitatea lor. Cum grave, medii și subtile, cum sunt pedepsite prin lege?
Formele grave ale hărțuirii sexuale sunt prevăzute în articolul 173 din Codul Penal, care se numește hărțuirea sexuală și sunt examinate de poliție, procuratură și instanțele de judecată. Formele medii și ușoare nu erau pasibile de răspundere până nu demult, însă anul trecut, în vara anului trecut, în codul contravențional a fost introdus articolul 702, care se numește hărțuirea. De asemenea, recent, pe 30 martie 2023, Parlamentul a adoptat o lege privind prevenirea și combaterea fenomenului hărțuirii la locul de muncă. Codul contravențional va fi completat cu articole care prevăd atragerea la răspundere a angajaților pentru nerespectarea obligației de a întreprinde măsuri de prevenire, examinare și intervenție în cazul constatării actelor de hărțuire sexuală la locul de muncă. Astfel, neinstituirea procedurilor necesare combaterii hărțuirii sexuale la locul de muncă va fi sancționată cu amenzi între 3.000 și 4.200 de lei. Aplicate persoanelor fizice și peste 10.000 și 13.000 de lei persoanelor juridice. În cazul persoanelor cu funcție de răspundere, amenzele ar putea ajunge și până la 10.500 de lei.
Silvia Rotaru, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. De multe luni, țările, așa spuse, din flancul estic al Uniunii Europene, se confruntă cu dilema solidarității. Ca să ajute Ucraina, confruntată cu invazia neprovocată a Rusiei, Uniunea Europeană a decis anul trecut să ridice taxele comerciale pe cerealele și produsele agricole ucrainiene pentru a le facilita tranzitul spre piețele de export. Totodată, a creat așa numite culoare de solidaritate terestre prin țările vecine, cum sunt Polonia, România, Bulgaria, care să compenseze pierderea căilor de export prin porturile de la Marea Neagră, care fuseseră blocate de Rusia. Un an mai târziu, aceste acte de solidaritate creează mari probleme fermierilor din 5 țări central și est-europene, pentru că cerealele ucrainiene ieftine au rămas în țările lor, unde sunt acum și comercializate. Ceea ce a dus la scăderea drastică a cererii pentru produsele locale și a prețului. Polonia, Ungaria și Slovacia au reacționat interzicând temporar importurile din Ucraina, măsură inacceptabilă din punct de vedere al Uniunii Europene, care în schimb i-a compensat pentru pierderi deja pe fermierii din Polonia, România și Bulgaria, iar noi despăgubiri sunt pe drum acum. România și Bulgaria, alături de Turcia, sunt însă și principalele piețe de desfacere pentru fermierii din Republica Moldova, care resimt și ei din greu efectele acestei crize. Virginia Nica sta de vorbă cu reprezentanții fermierilor, dar și cu cei ai Ministerului Agriculturii. Virginia, Ministerul Agriculturii a anunțat că nu intenționează să suspende importurile de cereale și alimente din Ucraina, așa cum au decis Polonia, Ungaria și Slovacia. În ce context a făcut acest anunț?
Declarația reprezentantului Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban, cu care am discutat noi, vine după ce Asociația Forța Fermierilor a semnalat faptul că producătorii, în special cei mici și mijlocii de cereale și oleaginoase, sunt în prag de faliment din cauza prețurilor derizorii de pe piața locală. Ei spuneau atunci că ar fi necesar ca Ministerul Agriculturii să se implice în negocierile care au loc între aceste țări membre ale Uniunii Europene și conducerea Ucrainei, precum și cu principalele instituții europene, pentru a face posibilă acordarea de compensații. Principalele cauze care au dus la această prăbușire a prețurilor la cereale și oleaginoase, spun agricultorii, sunt cantitățile mari de cereale care vin din Ucraina în bazinul Mării Negre, iar exportatorii spun că producătorii ucraineni sunt gata să vândă la orice preț pentru că ei nu au siguranța zilei din mâine din cauza războiului. De asemenea, o problemă mare este faptul că s-a scumpit foarte mult logistica, astfel dacă pentru transportarea unei tone de grâu anterior se achita câteva zeci de euro, acum se achită suplimentar și 100 de euro.
Fermierii, la ce se așteaptă concret din partea Ministerului Agriculturii? Ca Ministerul Agriculturii să negocieze cu Uniunea Europeană compensații, așa cum ar urma Uniunea Europeană să acorde într-o nouă tranșă fermierilor din Polonia, din România, din Bulgaria?
Da, fermierii moldoveni vor să fie pe picior de egalitate cu cei din țările Uniunii Europene care facilitează tranzitul de cereale și oleaginoase ucrainene. De aceea cer anume compensații sau limitarea, restricționarea importurilor de grâu și alimente din Ucraina în perioada următoare.
Care sunt piețele principale sau erau principalele piețe de desfacere pentru exportatorii pentru fermierii din Republica Moldova?
Datele statistice arată că în anul 2022 Republica Moldova a exportat peste 60% din grâu în România. Următoarea piață de desfacere fiind Turcia și Bulgaria.
Deci ar putea să spunem că această criză a prețurilor din Republica Moldova este un fel de rezultat indirect al crizei din Uniunea Europeană, provocată de cerealele ucrainiene care au rămas acolo, în Polonia, în România, în Bulgaria, în Ungaria, în loc să tranziteze.
Exact. Exportatorii cu care am discutat spuneau că piața României, care este și principala piață de desfacere, este suprasaturată, de aceea chiar și vânzând la prețuri mici, nu se găsesc cumpărători.
Cu cât au căzut prețurile și când a apărut această criză? Când au semnalat-o fermierii prima dată?
Pentru prima dată, această situație de criză a fost semnalată în prima jumătate a lunii martie, când a apărut acea incertitudine cu privire la Coridorul Verde, care asigura exporturile pe Marea Neagră, având în vedere că expira înțelegerea respectivă dintre Rusia și Ucraina. Producătorii cu care am discutat spuneau că în ultimele săptămâni prăbușirea prețurilor a fost de circa 30%, deși se atesta o tendință de diminuare continuă chiar pe parcursul ultimelor luni. După ce acest acord a fost prelungit, prețurile la cereale, în special la grâu și când vorbim de oleaginoase, în special la semințele de floarea soarelui, nu și-au mai revenit.
Virginia Nica, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Luni 17 aprilie, președintele Tatarstanului, Rustam Minnikhanov, nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. Politicianul rus susține că a fost declarat persona non grata. Poliția de frontieră respinge această interpretare, argumentând că Minnikhanov ar fi venit pentru a susține un candidat în cursa pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Susținerea unui candidat în alegerile locale, se arată în comunicatul poliției de frontieră, nu este un motiv întemeiat și autoritățile au solicitat oficialilor ruși să se abțină de la imixiuni în treburile interne ale țării noastre. Ce sunt imixiunile străine și cum le definim? Se întreabă și analistul Vitalie Ciobanu în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă.
Sărbătorile de Paște au suspendat oarecum activitățile curente, totuși se mai întâmplă și incidente demne de consemnat. Unul dintre ele a fost cel cu președintele Republicii Tatarstan din Federația Rusă, căruia poliția de frontieră de la aeroportul internațional Chișinău i-a interzis să intre pe teritoriul Republicii Moldova. În aceeași zi, interdicții de intrare în țară au primit și alți cetățeni străini, care nu și-au putut motiva călătoria. Sunt restricții speciale, legate de siguranța națională, periclitată de războiul Rusiei în Ucraina. Rustam Minnikhanov, acesta e numele oficialului rus, venea pentru niște întâlniri electorale în regiunea Găgăuză, unde îl susține pe unul dintre candidații proruși la funcția de bașcan. Președintele Tatarstanului a căutat să se victimizeze, a pretins că autoritățile din Moldova l-ar fi declarat persona non grata. Poliția de frontieră l-a contrazis. Citez, sunt false declarațiile unui oficial rus recent returnat din țara noastră, precum că a fost declarat persona non grata în Moldova. Susținerea unui candidat în alegerile locale din țara noastră nu este un motiv întemeiat și autoritățile au solicitat oficialilor ruși să se abțină de la imixtiuni în treburile interne ale țării noastre, am închis citatul. Republica Moldova este obiectul unor imixtiuni sau ingerințe străine de când și-a proclamat independența. Într-o definiție clasică, ingerințele străine semnifică amestecul nedorit al unor factori externi, state, rețele internaționale, servicii de spionaj, etc., prin care se încearcă influențarea politicilor unei țări suverane. În cazul Moldovei, ingerințele vin din partea Rusiei, care vrea să-i frâneze elanul pro-european și afirmarea valorilor naționale românești. Regimurile autoritare și totalitare obișnuiesc să acuze ingerințe străine atunci când sunt criticate pentru oprimarea cetățenilor lor. O făcea de pildă Ceaușescu, pretinzând că apără independența și suveranitatea României. Regimul Putin procedează la fel. În campania sa de demascare a Occidentului, le cere tuturor ONG-urilor și structurilor de presă de opoziție să se declare agenți străini. E un fel de stigmat public, o marcă în lipsa căreia nu au dreptul să funcționeze. Supuse oprobriului de stat, aceste entități de cele mai deseori își încetează activitatea sau se relocă în alte țări. Ingerințe străine maligne sau, dimpotrivă, deschidere către lume, colaborare internațională, sprijin extern, le deosebim în funcție de cum își definește statul respectiv grija față de oameni. Pentru un guvern democratic, procesul de integrare europeană și aderarea la NATO contribuie la dezvoltarea economică, la libertatea și prosperitatea cetățenilor, la consolidarea statului de drept și a securității naționale. Și din contră, pentru politicieni proruși de felul lui Voronin, Dodon, Șor, Plahotniuc, Platon și alții, apropierea Moldovei de Occident, transformarea democratică a țării, reprezintă un pericol personal. Iscusită în a perverti cuvintele, Rusia acuză Occidentul și România de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, care ar fi astfel împinsă în război. Este exact invers. Moldova se apropie de România și de Occident tocmai pentru a se proteja de agresiunea putinistă, pentru a evita o anexare rusească. Nu interesele naționale ale Moldovei sunt afectate de integrarea europeană. Sunt compromise planurile expansioniste ale Rusiei în această parte a lumii. Dacă vrei să nu greșești noțiunile, te uiți cine-ți vrea binele și cine-ți vrea răul, cine-ți sunt prietenii care te ajută la greu și cine sunt inamicii care vor să te îmbrățișeze cu sila. Poate într-o zi și alegătorii găgăuzi vor reuși să despartă albul de negru și adevărul de minciună, dacă vor ieși de sub vraja propagandei rusești. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, șocul invaziei ruse din Ucraina a cimentat ideea că președintele Vladimir Putin este irațional și imprevizibil, aruncând toată regiunea în haos. A zdruncinat arhitectura de securitate chiar și a țărilor NATO, cum sunt țările baltice, spune analistul politic lituanian Virgis Valentinavičius. Lituania își va mări acum cheltuielile militare la 3%, mult peste ce se așteaptă de la țările NATO, mai spune Valentinavičius în interviul cu Europa Liberă.
În Lituania, as elsewhere, not many people envisioned that Vladimir Putin will dare to attack, although there were a lot of signs.
În Lituania și în general în țările baltice nu ne-am așteptat la invazie, deși erau toate semnele că o să aibă loc. O invazie părea un gest irațional, dar s-a întâmplat. Așa că lecția de bază este că nu trebuie să te aștepți la nimic rațional din partea lui Putin. Să nu uităm că, timp de mai multe luni înainte de invazie, majoritatea analiștilor și politicienilor credea că atacul mai poate fi evitat. Așa că invazia a venit ca un șoc. Un șoc psihologic, un șoc moral, revelația că răul absolut poate deveni realitate. L-am întrebat însă pe Virgis Valentinavičius de ce s-ar teme așa de mult țările baltice care sunt membre NATO. Chiar cred că războiul din Ucraina, agresiunea Rusiei, s-ar putea revărsa peste granițe și într-una dintre țările baltice?
Baltic states, even being members of NATO, now fear here, especially in the first few months of the war, because if Putin found it possible to attack Ukraine.
Țările baltice au această frică. S-a întărit cu primele luni de război, deși sunt membre NATO, sigur. Un atac împotriva unor state NATO ar fi o mișcare și mai irațională. Dar cum regula de bază acum este că Putin nu acționează rațional, apartenența la alianță nu mai este o garanție 100% de securitate. Sigur, ajută mult, dar temerile i-au făcut mai ales pe politicienii de aici să caute noi modalități de a întări securitatea Lituaniei. Virgis Valentinavičius menționează între altele faptul că se încearcă o mărire a prezenței militare a trupelor aliate în țările baltice. Totodată, guvernele locale au mărit substanțial cheltuielile de apărare, dar și sprijinul militar și umanitar pentru Ucraina, pentru că este, de fapt, o investiție directă în propria securitate.
Now, during this year of war, we have an entirely new level of military spending in Lithuania.
După un an de război, ne-am mărit oricum substanțial cheltuielile pentru apărare, propriile cheltuieli. În acest moment se ridică la circa 2,5 din PIB și s-ar putea să ajungă la peste 3%. Important este și în ce se investesc acești bani și anume prioritatea noastră este infrastructura, spune Valentinavičius, pentru că Lituania vrea să aducă mai multe trupe occidentale pe teritoriul ei. Are o înțelegere deja cu Germania, o brigadă din armata germană este dedicată apărării Lituaniei, dar pentru moment această brigadă nu poate să fie staționată în Lituania, din lipsă de infrastructură nu sunt drumuri, dar nici cazărmi, sau locuințe sau școli pentru familiile militarilor. În septembrie, țările baltice au decis să-și închidă granițele aproape total pentru cetățenii ruși, așa că am vrut să știu de la Virgis Valentinavičius ce a motivat această decizie și dacă s-a dovedit a fi eficientă.
The border is not completely closed. It is closed for people with tourist visas.
Granița nu este închisă total. Este închisă numai pentru cei cu vize de turiști. În cazul celor care lucrează sau vin să-și viziteze familia, granițele rămân deschise. Măsura a fost luată coordonat de toate țările baltice și Finlanda în perioada în care Putin anunțase mobilizarea parțială. Și era de așteptat ca mulți ruși să încerce să treacă granița în țările vecine pentru a scăpa de armată. A fost în primul rând o decizie simbolică, spune Valentinavičius. Nu vrem să vină la noi ca turiști oameni dintr-o țară care și-a atacat brutal vecinul și asta de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.
There is quite strong consensus that avoidance of military service in Russia is not sufficient reason to grant access to Lithuania.
Există un consens larg că dorința de a evita recrutarea nu este un motiv suficient pentru a primi dreptul de a intra în Lituania. Virgis Valentinavičius, profesor la Institutul de Comunicații al Universității din Vilnius și fost consilier al premierului Andrius Kubilius. Am discutat cu profesorul Valentinavičius și despre situația precară a Moldovei, despre faptul că după mai bine de 30 de ani de independență nu are o apărare sau o armată credibilă. Puteți asculta sau citi tot interviul pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org la rubrica Panorama Interviuri. Opozantul Kremlinului Vladimir Karamurza a fost condamnat la 25 de ani închisoare, în primul rând pentru trădare de stat. Cazul său este departe de a fi singurul exemplu dat de guvern. În toată Rusia, statul găsește mai nou trădător într-un ritm fără precedent de pe vremea lui Stalin. O relatare de Robert Carlson, de la Serviciul Central de Știri al Europei Libere, cu ajutorul unor redacții regionale, tradusă și sintetizată de Mircea Țicudean.
Într-un caz care a atras condamnare internațională la adresa Kremlinului, politicianul rus de opoziție, Vladimir Karamurza, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, cea mai aspră pedeapsă dată vreodată unui opozant al Kremlinului în epoca post-sovietică, sub acuzații care decurg mai ales din criticile sale vocale la adresa invadării neprovocate a Ucrainei de către Rusia. Partea leului din pedeapsa lui, 18 ani, a fost pentru presupusă trădare de stat, o acuzație care este folosită din ce în ce mai des în Rusia. În declarația sa finală din instanță, la 10 aprilie, Karamurza a avertizat cu privire la cursul abordat de președintele Vladimir Putin, amintind atribuțiile acordate procurorilor și poliției secrete în timpul Marii Terori, sub dictatorul sovietic Stalin. Am fost surprins că procesul meu, în lipsă de transparență și dispreț față de normele juridice, a depășit chiar și procesele dizidenților sovietici din anii 1960 și 1970, a spus acuzatul. Ca să nu mai vorbim de sentința dură cerută de procuratură sau de discuția despre dușmanii statului. În acest sens, am depășit cu mult anii 70, ajungând până în anii 1930. Ca istoric pentru mine, acesta este un prilej de reflecție. În timp ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă fără niciun semn de rezolvare, guvernul președintelui Putin a smuțit Serviciul Federal de Securitate, FSB, care anul acesta a deschis o serie de cazuri de trădare fără precedent în istoria modernă a țării. Li s-a dat undă verde pentru a deschide dosare penale grave, a declarat avocatul pentru drepturile omului, Dmitri Zairbek, care conduce proiectul pentru drepturile omului, primul departament. Trebuie să fi venit tocmai de la vârf această decizie, deoarece aceste cazuri sunt investigate la cel mai înalt nivel de către primul departament al secției de investigații FSB. Acesta este un departament mic, același care l-a anchetat pe clientul nostru, jurnalistul Ivan Safronov, și alte cazuri de trădare de stat. Safronov a fost condamnat la 22 de ani de închisoare în septembrie 2022 pentru o acuzație de trădare pe care a negat-o și care a fost considerată în general ca motivată politic. Asta arată cât de importante sunt aceste cazuri pentru conducerea politică a Rusiei și pentru structurile de securitate, a declarat Zairbek. În 2022, în Rusia au fost deschise 22 de cazuri de trădare. Anul acesta, cel puțin 20 de cazuri au fost anunțate deja, dintre care 9 doar în luna martie. Mai mult de jumătate din cazurile din 2023 au fost în Orientul Îndepărtat. Preconizez că până la sfârșitul anului 2023 vom avea cunoștință despre aproximativ 100 de cazuri. În temeiul acestui articol a declarat avocatul pentru drepturile omului Evgeni Smirnov pentru Current Time, o rețea de limbă rusă condusă de Europa Liberă în cooperare cu Vocea Americii. Însă cazurile anunțate ar putea fi numai vârful icebergului. Cazurile de trădare din Rusia sunt atât de secretoase încât anunțurile guvernului rus sunt în mod normal singura modalitate prin care ele ajung la public, iar FSB face publice doar informații care îi sunt benefice, a spus Smirnov. Zairbek a exprimat o evaluare similară. Cred că știm doar aproximativ 30 sau 40% din totalul cazurilor de trădare. În realitate s-ar putea să fie mult mai multe, a declarat el Europei Libere. Mai mult, în trecut, aproape toți inculpații din cazurile de trădare rusești erau academicieni, oficiali sau militari, care aveau acces la informații secrete. Acum însă, inculpații provin din toate categoriile sociale.
Mulțumesc, Mircea Sicudean! Pe agenda se apropie de sfârșit, ce ar mai trebui să știm? Un document studiat de Europa Liberă arată care este planul Comisiei Europene pentru a rezolva problema fermierilor din România, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, afectați de importurile de cereale ieftine din Ucraina. Comisia Europeană le va cere celor 5 state să permită doar tranzitul de cereale către alte țări din lume, fără desfacerea produselor pe teritoriul lor. Propunerea discutată acum la Bruxelles restrânge și aria produselor pentru care va exista un acord de tranzit cu Ucraina la grâu, porumb, rapiță și floarea soarelui și limitează perioada până la 30 iunie. Autoritățile europene vor propune ca transporturile să fie sigilate ori monitorizate prin GPS pentru a putea demonstra că produsele nu au fost desfăcute în timpul tranzitului și nu au putut afecta astfel piețele locale. Măsura poate fi implementată în mai puțin de 24 de ore. Odată ce instituțiile europene vor obține acordul Ucrainei, se arată în documentul intrat în posesia Europei Libere. Produsele vizate sunt mai puține decât cele de pe lista de produse produse interzise de guvernul polonez încă de pe 15 aprilie. Listă pe care se mai aflau și făină, ouă și carne de găină. Autoritățile de la Bruxelles doresc ca odată cu adoptarea acestei măsuri de urgență la nivel european, statele est-europene vizate să renunțe la interzicerea tranzitului cerealelor și produselor agricole ucrainiene. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine. Aici Radio Europa Liberă.